hainbat atxilotu, zauritu gari eta identifikazioak eragin ditu ertzaintzak errekale horren argia mozteko, Iberdrolako langileak argia moztera joan dira, Gasteizko auzo askera eta argindarraren etxea defendatzen zeuden auzokideak Bortizki atera ditu bertatik ertzaintzak gaur goizean. Topatuko eta Labediko kide bana identifikatu ere egin dituzte. Goizak luze jo du, baina gertatu denaren lekukotza. Zuzena jasotzeko errekale horreko auzotarra den Jon dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Jon.
Arratsaldean, eskerrik asko.
Konta iguzu apur bat orduotan zein den egoera, oker ez pagaude ertzainak dagoeneko errekaloa horreti joan direlako, eta, bueno, ipatzen genuena, goizak luze jo duelako bertan.
Bai, bai, ordu asko anean gara haiekin liskarrean, baina ja, oain dala ordu bete eskaxe edo, kondira ja bengo zauzotik, eta orain, ba, orain zazpiretan daukagu manifestazioan daukagu burua.
Argindarra moztea zen haien helburua edo behintzat eskaera horri erantzutera zibazela aipatu da. Kokagaitza zu goizeko zalapartan, Iberrolakoak eta ertzainak joan dira errekale horrera, argia mozteko intentzio, zeuek salatu duzuenez, ez dakita bisu horren berri baute zenuten, oker ez bagaude Lakuako gobernuko industria saileko eskaera bat egongo litzateke horren atzean, ez da?
Bai, eta jaso dugu informazioaren bat pixkatxo bat lehenago, eta espero genbiltzen atzo ere mugimenduak egon zirelako gure elektrizitatearen transformadorean, eta neuki gaituzte, ba, herri arresi bat antolatu dugu haiek iritsi direnerako, eta gero eskombro zaku batzuk zeuden, horretan ibili dira, ba, jendea ateratzen oso Bortizki gainera, irudiak ere ikusiko zen ituzten, bai, odoletan eta bai, zauritxu asko egon direlako, eta horretan ba, bi ordu terdi ibili ondoren jendea ateratzen eta eskombroak kentzen, ba, atzean zeuden beste pertsona batzuk entu batuta eta kateatuta, eta suhiltzaileek esan dute, Gasteizko suhiltzaileei ere gure eskerrona hemendik, esan dutelako ba, larrialdi egoera etzegoenez, ez dutela parte hartuko, eta bertan utzi dituzte kateatuta zeudenak, eta arduan ezin izan dute transformadorera sartu, eta hasi dira etxe bakoitzeko elektrizitatearen kablea blokez bloke mozten, eta azkenean beste leku batetik, ba, aurreragoko puntu batetik lortu dute beranduxeago argia moztea auzo osoan.
Bueno, beraz, beste bide batetik joan behar izan dute, aipatzen zenuen eran suhiltzaileen jarrerak behintzat auzotarren alde egin duelako. Edo nola ere, zein da argia mozteko arrazoia edo ze argudio darabilte eurek horretarako?
Ba, argiaren segurtasun falta aspalditik darabilten argudio bat da, ez dagoena zertan oinarrituta izan ere, ba, udaltzaingoak egindako informe batzu dira duela bi urtekoak edo inor bizietzen etxe batean 10 minutu sartu eta horlako txosten txistrin bat egintuten eta horretan oinarritzen dira, gero guk ere askotan esaten dugun bezala, guk eskatzen gera gure segurtasuna bermatzez eta horretan lan asko egin dugu gure elektrizitatearen aldeko segurtasuna bermatzeko eta gaur argia moztu badute ere auzo osoari kontratuak legalki zituzten jendeari eta auzokide zarri ere moztu diete argia eta gure ba, elektrizitatearen lerro berdinetik dijoan beste goragoko baserri bati ere moztu diote ilegalki argia da.
Beraz, albokaldeak ere eragin ditu horrek guztiak eta akaso, bueno, etorriko dira gora bera gehiago ere, errekale horra osoari dagokionean, edo nola ere zuek, bueno, arriskua ikusten zenutela aipatu duzu eta argi zenuten erresistentzia baketsua abian jarriko zenutela horren aurrean, elkartasuna adierazteko eta auzo askea babesteko deia ere egin duzue eta sare sozialen bidez jaso dugun informazioaren arabera jendeak positiboki erantzun du.
Bai, eta probestuko nik ere aukera hau eskerrak emateko errekale horrela hurbildu den jende guztiei eta bai hurbildu ezin izan da ere bere babesa eman diguten guztiei eta bai nahiko lana eman diegu ertzainei gaurkoan, baina hala ere gure erresistentzia baketsuaren aurren erabili duten jarrera bortitza ez da bat ere onargarria eta guk ere urtarani egin nahi diogu apelazioa zentzu horretan, berak bere dialogo itxura baketsu horretan ibili ondoren bere poliziak bidaltzen dituelako gu Bortizki tratatzera eta jipoitzera ikusi diren irudiak ikusita.
Zuzen zuzenean interpelatu dituzu aipatu duzun eran gorka urtaran, Gasteizko udala, Lakuako gobernu ere bai okerrezpa naiz, EAJ alderdia.
Bai, eta berriro errepikatu nahi dut, haiek kontu honetan dauketen erantzukizun zuzena, gurekin negoziazioetan aritzeko argudioa edo aitzakia erabili dutelako orain arte, eta gero horlako azpilako egin datoz, ba, Bortizki ekartzen, eta gainera kontu ilegalak egiten, beste ba, kontratu legalak, eta moztu ezin ezkorea dauzketen beste bizilagunekin.
Beste, beste, egoeraz informatzera joan diren kazetariek ere mazaila izan dute beren launa, lana aurrera eramatea, topatu.eus gazta egitasmo komunikatiboko eta alabedi erratiko laguman abintzat identifikatu dituztelako, garago kazetari bati ere hasiera batean auzora sartzea oztopatu diotelako, honetaz guztia ze balorazio egiten duzue errekale horreko kideok?
Ba, iruditzen zaigu egun osoan eman duten eduki duten jarreraren erakusgarri argia dela, ze hasieratik jarri dute auzoaren hasieran, ba, gu erresistentzia egiten ari ginen puntura gerturatu ahal izan da hasieran etorri den jende, baina gero auzoaren sarreran jarri dute beste mozketa bat eta hortik aurrera ez diete pasatzen utzi, ez prentsari, ez beste hurbildu diren Podemoseko eta EH Bilduko politikoei, naiz eta haiek ere en Sanche 21, ba hemengo sozietate urbanistikoaren kide direla esan eta ez dute pasatzen utzi eta gero zuk esan duzun bezala, bai topatu edo Alabedi edo Garako kidei edo prentsakidei egin dieten trataera txarra, bai identifikazioak eta bai Alabediko kazetariaren kasuan kamara apurtu diote eta oso bortizki tratatu dute bera ere.
Ez dakit, aipatzen zenuen, Gorka Urtaranek teorian dialogoaren aldeko jarrera erakutsi izan duela, eta errekale horreko, bueno, osoko ideokin beti komunikazio zuzena mantentzeko, ba, intentzio hori erakutsi izan duela, naiz eta gaurko irudiak eta jokaera guztiz bestelakoa izan diren, izan duzu aukerarik, udalarekin harremanetan jartzeko, edo baduzu asmorik horretarako?
Bueno, guk beti esan izan dugu negoziatzeko pres gaudela eta Urtaranek ere gaurko irudiak hori erakusten ez badu ere aurreko En Sanche 21 sozietate honetako bileran PP-rekin batera PNV-ek eta PSOE-ek Gasteizko udalgobernuak hartu zuten erabaki bat gu botatzeko edo gure desauzio legalarentzako prozedura hasteko eta horren barruan PNV-ek ere bere aurpegi on faltsu hori erakutsiz aipatu zuen haiek negoziatzeko talde bat edo sortu nahi zutela eta hori onartu etzenean haiek negoziatzeko talde propioa sortuko zutela haien aldetik gurekin, ez dugu horrelako ezer ikusi, naiz eta guk eskaintza mantendu dugun eta gaurkoa izan da jaso dugun erantzuna.
Aipatu dugun guzti honekin lotuta, manifestazio deialdia egin duzue, arratseko 7etarako, sare sozialetan edatu den bideo bateko hitzeko nakoa erakusten dute.
Hemen jarraitzen dugu, erresistitzen jarraitzen dugu, eta ondinez gaituzte bota ametik. Gau, arratsaldeko 7etan, Andra Mari Zurian, manifestazioa konbokatu dugu. Argi dugulako, gurekin argi dutelako. Errekale hor bizirik.
Hain justu argindarraren bueno, transformadorearen edo kuadroaren parean kateatuta zeudenetako kide baten hitzake izan dira horiek, nortzuk, zeintzuk babestu beharko lukete gaur arratsaldeko manifestazio hori edo zer espero duzu bertatik Jon?
Ba, espero dugu alde batetik, errekale horrek eskaintzen duen alternatiba saiakera honetan sinisten duten guztiek babestea, eta gaurko poliziaren eta instituzioen portaera ba, bortitzaren kontra ere dagoen edo nork, parte hartu beharko lukela, honek, ba, gure kideak ere bideon esaten zuen bezala, arratsaldeko 7etan gaude geldituta, Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan, eta gainera oso esanguratsua da bideo hori, nahiz eta entzuleek ezingo duten ikusi, ze transformadaren ondoan kateratuta dago, eta horretara iritsi ezin izan direnetako bat da, atera ezin izan dutenetako bat, nahiz eta haiek kateatuta zeudela jakina, andamio batetan igota eta kateatuta zeuden, bortizki tiraka ateratzen saiatu diren kideiek ere, baina bertatik egin digute gaurkoan manifara etortzeko deialdia.
Hori da, eta aipatuko dugu bide batez, babes adierazteko, elkartasuna adierazteko, Euskal Herriko beste leku batzuetan ere deialdiak antolatuak izan direla gaurre arratxe iluntze parterako, eta gure aldetik gelditzen zaiguna, manifestazio horretatik arago zer, aurrera begira, errekale horren ze asmo dituzuen.
Ba, guk ere gure aldetik, alde batetik eskerrak ematea haien aldetik bai Donostian, Iruñan eta beste leku askotan gure aldeko kontzentrazioak dituztenentzako eta aipatzea hau oztopo txiki bat izan da ere, ez dela errekale hor bera botatzeko ezer, da guk aurrera jarraituko dugula, gure proiektuak askoz gehiago balio duela eta honek indartsuago egingo gaituela, horrelako kontu egin beti gertatzen den bezala.
Ederki, baskertzen dizugu goiz ajetreatua izan eta gero gurera batu eta balorazioa guztia egiteko tarte hartu duzulako Jon, animo, gertatu dena eta gero aipatzen duzun aurrera bide horretarako ba, segi tinko lanean eta beste batera arte, zeuek nahi duzen arte.
Eskerrik asko eta gaur 7etan ikusiko dugu Andra Mari Zuriaren plazan nahi duen guztia.
Onda izan.
Eskerrik asko. Agur.